Gepliýär Azatlyk Radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna. Aşgabatda saglyk ýolasyny okuwçylar, studentler, büdjetden aýlyk alýan işgärler ýygnan edilen wagtda çykmaly. Näme üçin hem oňa garaýyşlar nähili? Şu temadan syýny dinlärsiňiz. Täze ýyldan Gazarystan Sowet döwletleriniň içinde ilkinji bolup OBSE başlyklyk eder. Muňa garaýyşlar nähili? Şu temadan syýny geçen hepde Türkmenistanyň prezidenti neşe maddalaryna garşy göreş boýunça döwlet bolluğunyň başlygyny käýinçe ilan etdi. Näme üçin hem bu hereket prezidentiň açyklygy tarap ädimini aňladyarmy? Sowet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dikkatiňize öderler. Geçen hepde Krasnovodsk ýadyrkady Türkmenbaşy şäherinde halkara forum geçirildi. Bu arasında Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň diplomaty bilen habarçymyzyň geçiren interwýusyny dinlärdiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistanyň köpçülükliň habar serişdelerinin maglumatyna görä geçen hepde Aşgabadyň etegindäki saglyk ýoldasyna köpçülükliň ýörüş geçirilipdir. 2000-nji ýylda şol wagtky Türkmenistanyň prezidenti Sapar Murat Niýazowyň inisiatywasy bilen gurulan 36 kilometrlik beton ýol deňiz derejesinden epesli ýokarda ýerleşýär. Öz döwründe Ferdaryň saglyk ýoly adyny alan häzirki saglyk ýoldasy resmi propagandanyň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylaryň paýtagtyň mandarının arasında ulu meşgurluğu eye. Yönüne iyir sağıt altıda okuçular, studentler, büccetten aylık alayan işgarlar, öz islegi bilen değerli yukarıdan verilen görküzme sahasında mecburi yağdayda çıkmalı oluyarlar. Hakimiyetlerin bu tarafına karayışlar nâhili. Havarçıyımız gözeldin nâhili.
Paýtagtyň ýaşajylary geçen hepdeniň dowamında saglyk ýoldasyndan 2 ýedek ýörüş geçirdiler. Saglyk ýoldasyndan geçmek üçin dürli pudaklaryň işgärleriniň, studentleriniň, mekdep okuwçylarynyň, sportmenleriniň, medeniýet we tunga işgärleriniň 1-nji we 6-njy dekabr günlerinde Daňatmanka geň diwar dağynyň etegine üýşenligini, dağ ýolunyň öňündäki meýdançada sungat wekilleri aýdym saz bilen çykyş edip sportmenleriň bolsa dürli maşgylary görkezenligini Azatlyk radiosynyň habarçylary gurrun berdiler. Şol ýörüş işlerin gurban we goňşokara bayramlar munasibetli geçirilenligi aýdyldy. Saglyk ýoldasy 2000-nji ýylda Sapar Murat Niýazowyň inisiatywasy bilen gurulupdy. Döwlet resmiýetleriniň gatnaşmagynda döwlet baş tutanynyň bu ýoldan häýlişinde ýörüş geçirmegi şol döwürden beri ýurtda adaty düzgüne öwrülipdi. Düzgün şu güne çenli dowam etdirilýär. 30-njy noýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýoldasyndan ýörüp geçenligini, ýoldanyň käbir bölüklerini bolsa onuň sport ýörüşi bilen ylgap geçenligini türkmen medpowaty habar berdi. Türkmenistan.ru internet gazetiniň ýazmagyna görä, hökümet baş tutanynyň orunbasarlarynyň we mejlisiň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçen marşrutyň dowamında prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýolun ýagdaýyna we onuň daşyndaky giňişlikleriň awadanlaşdyrylmagyna syn etdi. 36 kilometrlik saglyk ýol Ýoldasyny döwlet baş tutanlarynyň we döwlet resmiýetleriniň käte ýörüp käte ylgap geçýänligi barada resmi derejede aýdylýan hem bolsa döwlet resmiýetleriniň saglyk ýoldasyny doly geçýänligini tasdiklap bolmajagyna synçylar ünsi çekerler. Emma uzak ýoly geçmegin ýörüşe gatnaşdyrylýan ýönekei adamlar üçin uly synag bolup durýanlygyny bellerler. Adatça saglyk ýoldasynyň 8 kilometrniň ýörüşe gatnaşdyrylýanlaryň ählisiniň hökmany suratda geçmeli bolýan bölegi bolup durýanlygyny Türkmenistan yazıcı Aman Murat Bugayev aýtdy. Onun sözlerine göre saglyk ýoldasynyň doly marşrutyny bolsa adatça studentler geçmäge borçlu edilýär.
Garymdan şol okuw jaýlarynyň studentleri ýatsyň bitmän edilýär. Şolar toplan geçýärler şoraýy. Onuň on geçmeden sen ýollun ýygyna ýorluk gaýtdy lazymam ýokdy. Zeýabym Dağın üstünden marayan hem de yerden aşak düşük borunup, aşak düşülerin dediğin sayın masin yoktu.
Dip Aman Murat Bugayev aýtdy. Saglyk ýoldasyndan ýörüşleri türkmen häkimetleri sport aksiýasy hökmünde häsiýetlendirýärler. Raýatlaryň köpçülükligini ýörüş geçirmegini ýurtda sporty ösdürmek maksadynyň çägindäki çäre dip ýlan edýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Sana Barış Ermatowa atletinde ýörmek saglygy üçin peýdaly bolsa-da Türkmenistanda geçirilýän ýörüş aksiýasyny sporty däl-de ideologiýa baglaşdyrdy.
Это часть такой добровольная принудительной программы такой патерналистской.
Бу дәүләтнең агылык сиясатының чагындагы мәҗбүри милләтин хәйәтле программасының бер бөлеге дип хатаб идеярын. Моңа Төркмен дәүләтенең үз раятларының даш кешпине, ягъни идарә эшкәрләренең һәм окучыларның геймне дәгышлы талаплары, шәләдә тылла диш ва сас сакыл вонча гердән гадагынчылыклары белән бер хатәрдә карамак мөмкин. Шул бирақтыда гыданың белеке дәүләтләрендә хакимиятләрнең үз раятларының дишне я геймне үнс вермәгни гөзөңне гетермәк кыйн.
Кому придёт в голову вообще смотреть зубы своим гражданам, да, что они там носят.
Санабар Шарматова гарашылык төрнең дәвамында Түркменстанда орнашан үз олышты дизгүнләр һәм режимнең һәм дә халкың милли айратынлыкларыннан угыралар дип хасап идер.
Я думаю, что это и национальные особенности, и особенности режима.
Сәгълек йодасыннан йөрәп кечмәк чәрәсенең физики тайдан һәм агырдыгын сыенчылар әйдерләр. Гөрешин агырлыгы сәбәпле аның үз дәврендә азал юлы дип атландырылдыгын Аман Мурат Бугаев күрдең ярды.
Аңгәне һәм дин җәмгыен күр артистны вәсәл тәгъйинли төр амерди дип булган һәм бу рәнтлеләле азал юлы сезгә беренче ярдәмләр. Ул чыкмастан һәр картисты дип аның мәсмуларын лауреат. Шолчуның бер төрмә ясмадылар.
Дип Аман Мурат Бугаев айтты. Азатлык радиосының Түркменстандагы хабарчыларына күрә, ресми дәрәҗәдә дин дип игълан ителгән 1 декабрьне ва дин җылыш көне булган якшәмбесене йөриш кечермәк белән кечерен пайтахтның бюджет эшкәрләренең, студентларның ва мәктәп укучыларының yetip келгән битараплык байрамы мөнәсәбәтле һәм саглык юдасыннан яңа бер йөриш кечермәгенә карашылар.
Хабарчымыз Гөзөлүң таярланып сыйынды диңлединиз. 2010 жылдын 1 январынан Казакстан өңкү союз республикаларынын арасында илкинчи болуп Европада хоптулук кем хызматташлык курамасына башлыклык эдер. Казакстан адам укуклары, дүрлү азатлыклар ялы меселелерде танкыйтланган юртлардын катарында. Казакстандын шейли улуу халкары курама башлык болмогуну адам укуклорун ориян курамалар ити танкыйт этип келярлар. Башлыклык өрөпөсү Казакстанны адам hukuklarının yağdayına, demokratik institutların ötüşüne onayın təsir yetirir mi? Şu temadan tayarlanan sayının mazmunu bilen Almanya'da kabarçıymız Araz Peruş tanıştırar.
Kazakistan'ın yurtta adam hukuklarını yerine yetirişi, demokratik prensiplere sadıklığı varadaki cedeller, onun Avrupa'da hafızalık ve hizmetlaşlık kurulmasına yol başlık etmek varadaki haişnaması, 2007 yılın ayağına kabul edilmezden önde yok derli. Yönenli onun bu bir yıl mühretli prezidentine başlarına sağlı cihepte varka bu tanqit ve aladın kihler özünün en yukarı derecesine yetti. Bu tanqit ve aladaları da ilkinci nöbette dile getiren Kuruma'nın demokratik institüciyalar ve adam hukukları varadaki idareti. Yes Eşenbeher bu idaranın başlığı Yanis Dinarçis'in sözcüsü. Ol öz başlığının bu arada aydınlarını şöyle düşündürdü.
What he said is that taking over the chairmanship of the OSCE, of course, is a great responsibility.
Onun aydışı yali, Avrupa'da hafızlık ve hizmetlaşlık kurulmasına yol başlık etmek, muna ağda her bir yurt, şolsanına Kazakistan için bir ulu cevapkarsılık hem qiyinçilikli iş olup duruyor. Kurumanın demokratik institüsyalar ve adab hukuklar varadaki idarası, şeyle hem beyleki bölümleri, bunun bilen bağlaşıklı meseleler, mızal üçün Kazakistan'a sayılı uyağdayı, medya erkinliği ve beyleki meseleler varada öz aradalarını geçmişte beyan edip geldiler deyip Eşen Beker aytti.
Election framework in Kazakhstan, freedom of the media and other issues.
Adam hukuklar kurulması Human Rights Watch'ta 25. noyabrda çıkaran bir raportunda Kazakistan bu orni eyelere münasip geldiydi. Rachel Denber bu kurumanın Avrupa ve Orta Asya bölümünün direktörü.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with OSCE.
Менин фикримче, Казакстанда адам хукукларынын жерине жетилишинин Европада хавфсуздук ва кызматташтык коромосунун өлчөө ва нормаларына ылайык келдиги эмнелери маалым. Адам хукуклары себепли Казакстандын бу корома жол басып кетмеги аша жеделди деп Денбер айтты.
Choice for the OSCE chairmanship because of its human rights record.
Aslında Kazakistan Avrupa'da hafızlık ve hizmetlaşlık kurulmasına yol başlık etmeyi 2009 yılı için maksat edinipti. Yöne kabir ağda devletlerin Kazakistan entek bu orne eylere gerekli şartları yerine yetirinok diyemegi neticesinde bu iş 2010 yıla galdi. Şeydip hem Kazakistan'a kabir yetmezlikleri aradan ayrara vaxt verildi. Kazakistan'ın bu iş etmegi vaade etti, yöne Denver bu arada edilen bir çınlıqı iş bolmadı diyer. Onun bu aydanını Jurnalistleri Qorumu Komitetinin Evropa ve Orta Aziya Programmasının işgari Muzaffer Süleymanov da tasdiqlayar.
It's gotten worse. If you take a look at our press coverage regarding the media in Kazakhstan,
Yağday qaytam yaramallaşdı. Bizim Qazaqstanna medianın yağdayı barada beren xabarlarımıza seyretseniz görersiniz. Bu yıl jurnalistleri urup geçmek, onlara hücum etmek bilen başlandı. Onun beyle zatlar yoktu. On son interneti düzgüne salmak kanunu çıktı. Bunu amala aşırmalık barada Evropada Hafızalık ve Hizmettaşlık Kuraması, Jurnalistleri Qorumu Komiteti, Human Rights Watch ve beyleki medya kurumları Qazaq hakimiyetlerine duyduruş verdiler. Yönü hükümet bunların hiçbirisine ehmiyet vermedi deyip Süleymanov aydiyar.
Almanya'da kabarçıyım Aral Peruş'u dinlediniz.
Merkez Aziya'nın bütövü enerji sistemasından Özbekistan'ın çıkmağının regionu nehir tətir etmek mümkün.
Özbekistan'dan elektroenergiye alıp turgan biz.
Kırgız enerji sistemasında kazanılan umması kızıl pullar nemeleri sarp edildi.
Oşolar elge açıp dedi. Oşolar bari bilir.
Oğan sal mayıpların yağdayları nehirli.
Kagın var, kagın yok. Çolayan kazanç buldurdun.
Şu beylik mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek isteseniz bizim konuşularımızda atlı yürüyüktü programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Programım Kepten'in Duşembe günü Aşkıbat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, Seyşembe günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepli Yaradatlık Radyosu kadar dinleyiciler Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Geçen hepte Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanğulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın neşe maddelerine karşı görüş oyuncu devlet kulluğunun başlığını kayınç ıglan etti. Nem için hem ol yurdun yapıklık siyasetinden çıkmağı sinan çıkmay. Şu temadan Polsovet devletler oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyası bilen tanıştırıyor.
Судя по практически почти полному молчанию в туркменских масс-медиа по поводу проблемы с наркоманией.
Нешекешлик беласының юрдык аплап алынлыгы барысында Туркменстанның көпчүлүктөн хабар териштелеринин дымянлыгына сыйын этмек мүмкүн. Юрды гирлин жолдор менен неше кетирилгенлиги тогурсунда информациялар жок. Неше маддаларынын улануулуш мөсөрү барысында да кулагы ийилип барган информациялар жок дерлик. Хабар териштелерине сыйын эдип чен тутсаң, юрдда буурдан хемме зат гүлалы гүллүк. Dünyanın ehli devletleri bu betbaçılığı gözökçülük asınına saklamak için ulu tağıllalar ediyar. Türkmenistan gülü bu problemani düyüplü çözün, onu kökü damar bilen yok edin, elimde yeketek bir yurt yarı olup görünüyar. Bir dönem bulutsuz asmanını yılların çakan yalı olup, in yokarı başlıktan bir haber yayradı. Kut prezidentin ödü, neşe maddelerine karşı görüş oyuncu devlet kulluğunun başlığı Aman Qarayev'ı kayınç ilan etti. Bunun ön alıp bariyan işler için Berdimuhamedov sol başlığı övüyerdi. Yönü neyem şündür bir gizliğin sırın üst saçılan yalı bir yağday dörüdü, onun sebebi belli değil. Şol sırı devlet stratejik sırlar kategoriyası derecesini yaşırın saklayarlar. Görlü oturulsa hem mezat gülalı güllük değilken. Bunun müstesini ıglan edilen kayınçten belli oluşuna göre yağday katı ervet. Prezident Aman Qarayev'i neşe maddeleri bilen bağlı problemaları yaşırmakta ipladı. Berlin kayınçta neşe maddelerinin bir kanun dolanışına karşı görüş boyunca düşünürüş propagandistik işin kurunuluş derecesinin pesli üçün diyen sözler var. Bu değilliği başka sözler bilen aydılığında devlet başlutonunun yurtta neşekeşlik varada kısırları girliğin saklamak siyasetinin sonuna çıkmağı görközme verenliğini anlatmayar mı deyip Polsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Может быть, отныне в Туркменистане начнется открытая дискуссия по поводу путей борьбы с наркоманией.
Belki bundan beylek Türkmenistan'ı neşekeşliğe karşı görüş boyunca hakiki yağday varada cemgeçiliği giyinden havarlı edip Оңа қаршы көрешін еуарлар бойынша анық чекішмелер, дискуссиялар ғурналар. Ешведінна Қараев көпчіліктен көп хадиталар вақалары гірлін тақлап келіян тұтыш долондоржи пропагандистік аппарат үшін кәйін жалды. Шының үлін мағалы Түркменистанын граждандары нәмелері білмелі, нәмелері білмеллел. Шу меселі де дөулі сиясаты дүйіплі өзгөрішлері седавар еділер ме? Егер нешекешлігін төгірігін нәкі проблемалар доғырсынна дүшіндіріш пропагандистік ешлер күйішлендірілсе, мұны президентам талап едіяр, онына дұрмышын бейлікі ұғырларынна да илатын хаварлық дережесі қоғыланыр ме? Егер бұ шейлі олайса, онына шуақты сенді дөулетін демір елі білен халықтың кілдіп келен информация ақымы халықтың үстіне еңіп қайдар. Ақыр соңы Түркменстандар өз юрды барысында ең бір өнікі хақиқи информациялары. Юртты нәч адам яшияр, иллы нәчесі доғылияр, нәчесі өлияр, шылыр барыдақы мағлуматтар алып білер ме? Шуат ішінді граждандар бұларың әхлісі барысында информациялары бағдарлардағы қышывышылардың, доғыслары, доғын қарынашылары білен күріндешіліктің сұсуалиярлар. Әр нәші кеңім болса, шол информациялар доғырышыл көп ұғырлар ойыншы ұнымдар кем екі тәк мағлуматтар болып чықиярды. Нешекешлік Түркменстанына йоқ дейін дұйғыны түркменстанылар өңді соңда баштан кешіріп ме дей? Йоқорда неша қаршы дөулет құллығының башлығыны өвенлеріні ол адамларды дүшінмерлік ген ғалмы дұйғысын дөрәдіп дей. Адамлар неше вилатының юртты нәхил яғдайдадығын білеярлар, көрі отырлар. Ол ресім пропаганданың ядышы ялы дәрлі, жемгет үшін бет бақтшылық дережесінде дей. Жемгетті дуам едіян анамсызлығы, йоқор дережелі орбашыларын берейен кәйіншілері, өзіпеден қоумалары шайатлығы дияр. Чүнкі нешекешлік білен бағылы яғдайы, сыр хөкмінні мұннын бейләк яшырмақ мүмкін әл. Өгілер нәтиже вермеді. Иннің оғат дөулет қамшысыны ийші кейірдмектен неп, посовет дөулеттір ойыншы эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Похвалы не помогают, и надо пускать в ход очередной государственный кнут.
Сіз посовет дөулеттір ойыншы эксперт Александр Народецкийнің неше білен бағылын шықлы юртты дова медиян информация апықлығы арадақи комментариясы білен таныш болдыңыз. Гечен хепті Красновоск, әдіркады Түркменмашы шәәріні, Түркменстанына ұлмы сүрмек ойыншы халқары конференция кечірілді. Бұ арасында Бірлішін Штаттарын Ашхабадтағы елшіханасының жемгешілік білен арағаттан шықлар кем меденет бөлімінің елбасшысы Вильям Стивен Сөйлен Ашхабадта хабарчыйымыз Халмұрат Қылыштұрдиев гүріңдәш болды. Келін шол сөхбеттешілігдің ләлі.
Жанап Вильям Стивенс, якынны Түркменстанны үлместірмек барады халқары конференция болды. Сізім сол конференция қатнаштыңыз. Конференцияды нәйілі меделелері қаралды.
The U.S. Embassy co-sponsored the conference together with UNICEF.
Бүгечерлен конференцияда Түркменстанны Американың Бірлесен Штатының елшіғанасы спонсорлық едіп, конференция өз қошындырын қошты. Бұ конференция UNICEF, UNESCO кем Германияның компаниясы білен бірелікті құрнолды. Конференция маслағат көрінішін не кешірілді, өз дашар юрт эксперттерім шағырылды. Исазы үнс берілін ұлғымлар, мағлума, технология кемді ұлымды Түркменстанны нәйір орнаштырмағын көй өстірмағын ұғырны қарылды. UNESCO кем Американың Бірлесен Штатлары, Түркменстанның білім министрлігі кемді ұлымлар академиясы білен бірелікті кешірілді. Бүшәрі 10 тұғыры халқары эксперттер ұлымлар шағырылды. Шейлігім Түркменстанның йоқары қожайларының проректорлары қатнашты. Конференция 3 күн дәвам етті. Түркменмаш шәһәрінде Авазе зонасында жерлескен мехманханаларның бірінде құрылды. Шуңа кем ұлымлар академиясының кем де білім министрлігінің ағалары қатнаштылар.
As well as around 10 international experts.
Түркменстанның оқу программаларын кәмілдестірмек барды ғұрын болды ме?
We talked about some of the ongoing programs that the UNESCO and UNICEF have in curriculum.
Оқу программасы барды UNESCO кем де UNICEF-ың қалпарян кәбір ішлеріні қаралды. Үйіні ұлы өз ұрыштықтары етмек барды ғұрын етмен, технологияны нәдіп білім ұлғымыны орныстырмек барды. Компьютерлестірілен мектеплерде технологияны пайдаланмек барды пікір алсырлы. Бұтайды дегі бір технологияны ұлынмықты, дезім талиплерің, оқушыларың сол технологияның үстіне ішіліп, лабораторияда өзірдің тезіребелерін арттырып, эксперимент кесірмегі болын мүмкіншіліклеріні қаралды. Бидің илчиханабыдың білім пудуу барадагы чатламасына, білім барадагы маалыматтардын эл етерлүү болмогу ве улунмок кемде шуну билеликте ишлешип өстүрмөгүн жолуна каралды. Бу урда инглиз тилин үйрөтмөк бидин максатнамаларыбыздын бири. интернетин үстүнөн билим баарындагы маалыматтар эл жетерлик болмогу баарындагы иштерди алып барыярбыз. Конференцияда козголгон эсасый темалардын бири халкара аалымдар түркмөн аалымдары менен биле каран меселелеринин бири бир технологияны улануунда талиптери шол технологиянын үстү менен эксперимент кечирмеге болгон мүмкүнчүлүгү жана маалыматтарды компьютердин экранына чыгармак ве үйрөнмөгө болгон мүмкүнчүлүктөрүн арттырмак. Жана бир белгилер да Фулбрайт максатнамасынын специалисти доктор Мелди Йылдызын чыгыш этмеги. Доктор Мелди Йылдызын ылым билим улгумунда технологияны улануунук баарындагы тасламалардын үстүнө иштеген эксперт. Ол өз улануучунун көркөзү кем технологияны улануунун жолдору менен тааныштырды. Жүрүтүп презентация кечирди. Бир нече аалымдар сороо бердилер ве сөхбөттөштүк кечирдилер. Биде биздин үчүн эсасы көркөзүүлөрдүн бири деп карапляр. Технологияны өзлөштүрмөк баарында вилаяттарда этраплардан айтып иштеп барылар.
Certainly, the participants from the Turkmenistan Ministry of Education.
Конференция катнашын билим министрлигинин агдалары кээрки убакта өздөрүн алып барган иштери барды көрүнөттүлөр. Кемде президенттин мектептерде жогору окуу жайларына технологияны орноштурмак баарындагы алып барган тастамалары кемде максатнамалары барды чыгыш эттилер.
Under his wing to help integrate technology into schools.
Түркмөнстанда алмаштырмак баарды курулган эдилерине ташар юрту окуу көрүлмөдүк талиптер жөө чыгар. Олорун шубат ядерлерине айли.
As far as I understand it, the students are still unable to leave the country.
Ташар юрттарда окумага уруксат эдилмөдүк талиптерге кенийден уруксат берилген жок. Түркмөнстандын өкмөтү менен бул уурда кепештиктер давам эдиярбыз. Талиптердин окумактарын давам эттирмек үчүн элимизден келген көмөк эдерс.
We'll remain committed to helping the children finish their education.
Сөкөттөш болуңуз үчүн сау болуң.
Сез Бирлешен Штаттарын Ашаваттағы елшанатының дипломаты Вильям Стивенс білен Ашаваттағы қаварчиымыз Хал Мұрат Қылыштұрды үшін кечерен интервьюсын дүңледіңіз.
Түркменстандағы халқары аренадағы сияси, иқтисади, жемгетчілік, мәдени темалар бойынша күнделік хабарлары, мақалалары, комментарийлары, сөйгөтөшлүктөр ва тәдиликлери түркмен тилине окумагы сезеңиз, интернет веб сахипамыздан пайдаланып билердиңиз. Бу сахипанын адреси azadkhabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala baydiyarın. azadkhabar.com.
Kadırlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günlülüğü programımızı geçirip kutarıyarız. Onu Praga'daki stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Muhammed Tahir redaktörlük etti. Yeni defirde duşuşayan çak. Hoş, sağ olun.